Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Joskus mä mietin paljon sitä, että minkä takia juoksen. Ja kerta toisensa jälkeen tuun siihen lopputulokseen, että mä juoksen, koska juokseminen tekee mut vapaaksi. Minä, minun ajatukset ja se jalkojen monotoninen liike, joka tavallaan vie mut jonkin sortin flow-tilaan. Tämä ohjelma on Juoksumania. Tässä ohjelmassa puhutaan juoksemisesta ja ilmiöistä juoksemisen ympärillä. Mun nimi on Mia Kahila. Tervetuloa mukaan.
Radio Play. Juoksumania.
Juoksumanian vieraana on tänään fysioterapeutti Riikka Huhta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Oot alaraaja-ekspertti. Onkos näin?
No varmaan näin voisi sanoa, että 15 vuotta on aika pitkälti tätä alaraajapuolta tehnyt tässä omassa työssäni ja erikoistunut tähän hommaan.
Mikä sua kiinnostaa alaraajoissa?
Kaikki. Ehkä ihan, kyllä meidän asiakaskunta on aika lailla navasta varpaisiin saakka, että toki se on aika laaja käsite se alaraaja, mutta ihan kaikki. Ja kyllähän me tuolla, mä oon itse Askelklinikalla Turussa töissä, niin aika paljon sitten vielä tarkennetaan sitä sinne nilkasta alaspäin ihan siihen jalkaterän toimintaan, että se ehkä on sitten se, mikä meillä ehkä vielä on hyvin ehkä paremmin hallussa vielä kuin joillakin muilla, koska me niin paljon niitä jalkoja siellä nähdään, niin siihen ollaan erikoistuttu.
Jos miettii sitä, että 15 vuotta oot ollut tässä tekemisissä alaraajojen kanssa, niin kuinka paljon 15 vuodessa esimerkiksi ala on kehittynyt?
No on kyllä aika paljon ja meidänkin alalla tulee trendejä ja menee, että välillä on joku tietyt eri hoitolinjat ja tämmöiset terapiakeinot on tosi niin kuin semmoista ihan kuuminta hottia ja sitten vähän unohtuu ja tulee uusia. Ja juoksupuolella, kenkäpuolella kyllä paljon on muuttunut ja silloin kun mä oon aloittanut, tai fysioterapeuttanahan mä oon toiminut pitempään, mutta kun mä oon aloittanut tai erikoistumisen tähän alarajoihin, niin esimerkiksi semmoinen tuennallinen ajatus oli hyvin erilainen, että nykyään ollaan paljon dynaamisempia ja ei niinkään passiivisesti tuota jalkoja, vaan pyritään saamaan ne toimimaan paremmin, että se on aika iso ero varmaan, että mutta anatomia ihmisellä on pysynyt aika lailla samanlaisena ja biomekaniikka on se, mitä se on, niin ei se hirveästi ole mihinkään muuttunut tässä. Ehkä oma tieto tietenkin syvenee siitä, mutta.
Ja puhutaan sun kanssa kohta vähän tarkemmin kaikista alaraaja-asioista, mutta oikeastaan lähdetään liikkeelle siitä, että kun puhutaan juoksijoista ja juoksemisesta, mitkä on semmoisia yleisimpiä juttuja, jotka sun vastaanotolla tulee vastaan?
No akillesvaivat, penikkavaivat, jos mietitään nyt jalkaterää, ikään kuin polvesta alaspäin, niin kantakipu monella eri tavalla, että ehkä ihmiset ajattelee sitä kantakalvon tulehdusta, mutta siinä on aika laaja se skaala, mikä se vaiva oikeasti voi olla ja kaikenlaiset kiputilat jalkaterissä ja akilles- ja penikkavaiva on varmaan semmoiset niin kuin juoksijoille tyypilliset. Polvessa juoksijan polvi ja kaikki polven patellan polvilumpion alueen kivut, että kyllä niitä kaikkia sieltä tulee kyllä paljon. Ja juoksu on kyllä semmoinen laji, että juoksijoilla on aika paljon vaivoja.
Mistä sä näkisit, että se johtuu?
Juoksu on kova laji. Ihminen aloittaa sen juoksuharrastuksen niin kaikessa lain nollasta, niin se on myös kova rasitus. Että toki rasitusvammoja tulee, mutta kyllä yksi iso tekijä on se, että se jalkaterän toiminta ei ole niin hyvä kuin pitäisi siihen lajiin. Että se juoksu kuitenkin vaatii siltä jalaltakin paljon, niin kyllä suurin osa vaivoista varmaan sieltä lähtee.
Entä sitten sun kokemuksen mukaan, Riikka, niin kun juoksija tulee esim. Hoidattaan vaivaansa ja haluaa tietää minkä takia ja miten tästä pääsee eroon, niin tullaanko yleensä vasta vähän niin kuin liian myöhäisessä vaiheessa? Kannattaisiko meidän herätä vähän aikaisemmin?
Sehän on ihan loistava, jos ihminen tulisi ennen kuin alkaa juoksemaan, että tsekkaamaan, että kaikki on siinä. Niitä tulee harvoin. Mutta kyllä joskus tulee. Ehkä tällä, niin kuin, meille tulee asiakkaat vähän niin kuin kenkäneuvontaan. Että ajattelin, että kun mulla on nyt ollut monet tossut ja mikään ei tunnu hyvältä, että minkä tyyppinen kenkä pitäisi ostaa. Että semmoisia joskus tulee. Mutta kyllä yleensä vaivojen kanssa sitten tullaan. Toisaalta juoksijat on myös aika sellainen ihana asiakasryhmä, koska suurimmalla osalla on aika kova palo siihen juoksemiseen, niin silloin ollaan myös valmiita tekemään kaikenlaista, mitä käsketään tehdä, harjoituksia, venytyksiä, mitä se sitten onkin, jotta päästään juoksemaan. Tosi moni juoksija on ihan rikki, kun ei pääse lenkille, että sillä lailla se on semmoinen ihanan intohimoisia ihmisiä siellä. että ei halua vaihtaa sitä lajia kyllä sitten, niin kyllä ne sitten kiltisti tekeekin. Sillä on kiva asiakasryhmä.
Aihe on hirvittävän laaja ja yritetään tänään pitää tämä jossakin tietyssä raameissa, mutta ajattelin, että lähdetään liikkeelle ihan niistä ongelmista, mihin monet juoksijat törmää ja saat eka valita, mikä on sulle sellainen kaikista, vaikea varmaan käyttää sanaa mieluisin, mutta semmoinen niin kuin sun intohimo-ongelma.
Joo, vaikea valita tosiaankin. No ehkä, jos ajatellaan peniikkavaiva, se varmaan, eikö se ole aika semmoinen tyyppi, jos asfaltillakin paljon juoksee, niin se on ehkä sillä tavalla semmoinen vaiva, mistä ihmisillä on huonosti tietoa, että mistä se johtuu. Että ajatellaan, että se on semmoinen rasitusvaiva ja aitiopaine kasvaa, koska lihakset kasvaa liian äkkiä ja tämmöistä. Mutta suurimmaksi osaksi siellä on toimintahäiriö silloin, kun tulee peniikkavaiva. Että se peniikkatauti, peniikkavaivahan on se tyypillisimmillään, tai se varsinainen peniikkatauti tulee sinne säären sisäpuolelle se kipu. Ja jos se on siellä ulkosyrjällä, niin sitten puhutaan tibialis anterior -syndroomasta, mikä on sitten vähän eri vaiva, mutta joka tapauksessa säären alueen kivuista, niin se sisemmän puoleinen kipu, niin se johtuu yleensä siitä, että se tibialis posterior -lihas, joka stabiloi sitä jalan sisäkaarta ja pitäisi toimia tehokkaasti ennen ponnistusvaihetta juoksussa tai kävelyssä, ja se toimii heikosti ja se joutuu ikään kuin venyttymään ja rasittuu. Se ikään kuin toimii huonossa ergonomiassa siinä jalassa. Ja silloin se rasittuu ja alkaa kipeytymään ja aiheuttaa sinne niitä oireita. Et se on se ehkä yleisin ongelma siellä taustalla.
No mitä sitten, kun itse monta kertaa törmää siihen, että kun puhutaan penikasta, niin ensimmäisenä ajatellaan, että no hierontaa ja joo, sitten kylmäkuumaa ja tämmöistä. Mutta mitä on semmoisia toiminnallisia juttuja, mitä voisi tehdä?
No toki kylmäkuuma on hyvä, jos siellä on, niin kuin se on, jos se on ikään kuin on kipeä ja se on ikään kuin ahtaalla se aitio siellä, niin kuin se yleensä on, kun se on turvonnut tai tulehtunut tai jotain, niin ne hoidot varmasti on ihan hyviäkin ja hierontakin toki hyvä hoitokeino, mutta toimintahäiriö, sen korjaaminen, sen tutkiminen, niin on varmaan se, millä se vaiva pysyy parhaiten poissa. Eli että katsotaan, miten se askellus sujuu, mitkä lihakset on vahvat, mitkä heikot ja mikä se lihastasapaino yleensäkin jalassa on. Koska tavallaan siinä sama heikkous on usein taustalla myös aika monessa muussa vaivassa. Ja joskus tuntuu, että se on vähän arpapeliä, että mihin se vaiva tulee. Ehkä myös sekin, että millä alustalla juostaa, että mikä ensimmäisenä kipeytyy ja niin poispäin. Mutta että se jalan toiminnan tutkiminen, sen ongelman löytäminen siellä, että mikä siitä jalan toiminnasta ei meidän niin kuin pitäisi. Jalalla on kuitenkin 3 tehtävää. Sen pitää pitää meidät pystössä. Sen täytyy tehdä se pronaatiojousto, eli se iskuvaimennusjousto. Ja sitten täytyy seuraavassa vaiheessa askeltaessa jäykistyä ikään kuin semmoisen niin sanotusti jäykäksi vipuvarreksi. Jäykkähän se ei koskaan täysin ole, mutta semmoinen, jolla pystyy ponnistamaan sitten. Ja joku näistä, joko se on liian jäykkä, se ei jousta, tai siellä on huono stabiliteetti, se ei tasapainoa pidä, tai se joustaa liikaa, eli sinne ikään kuin sen ylipronaation suuntaan. Niin mikä tahansa niistä ikään kuin niistä jalan tehtävän onnistu, että ne jalan tehtävät eivät onnistu, niin aiheuttaa niitä toiminnallisia häiriöitä sinne, jotka tietenkin sitten myös heijastuu sinne ylöspäin polveen ja lonkkaan ja ihan sinne leukaniveleeseen asti, jos oikein tarkkaan aletaan katsomaan. Koska jokainen askel, me otetaan kuitenkin sen jalan yli, ja jos se mietitään sitä ponnistusvaihetta kävelyssä ja juoksussa, niin me ollaan melkein postimerkin kokoisella alueella. Ja jos se alue on väärässä asennossa, niin siis vartalon paino on se niin pienen alueen päällä. Ja jos se asento muuttuu ja se linjaus muuttuu, niin, tai siis se asento muuttuu jalassa, niin se koko vartalon linjaus muuttuu silloin ja toiminta muuttuu.
Eli kun lähdetään selvittämään, on se sitten penikka tai joku muu ongelma, niin silloin just pitäisi enemmän katsoa siihen, mistä se aiheutuu, kuin siihen, miten sitä pelkästään hoidetaan.
Kyllä, ehdottomasti pitää löytyä vaivan syy eikä hoitaa oiretta. Et kyllähän se oireen hoitaminen on hyvä keino helpottaa sitä tilannetta, mutta tosi usein ne uusii ne vaivat, jos ei siihen puututa, siihen toimintamalliin, jalan toimintaan siis.
Voiko olla ihan esimerkiksi just niin, mitä äsken sanoit, jos ymmärsin oikein, että jos on vaikka penikkajuttu ja sitten tavallaan oiretta hoitamalla saa sitä paremmaksi, mutta se uusiutuu samasta syystä eri vaivana jossain vaiheessa.
Kyllä. Tosi tyypillinen tarina on se, että ihminen tulee vastaanotolle jonkun vaivan takia ja sitten kun katsotaan askellusta ja katsotaan, me aina alarajatutkimuksessa tutkitaan kävelyä ja juoksua riippuen tilanteesta ja vähän asiakkaan toimintatavoista ja huomataan, että okei, tässä on nyt tämmöinen juttu, että se nilkka vaikka näyttää jäykältä tai että sä et pysty kunnolla rullaamaan jalan yli, että mikähän tässä on, joo, no tässä on tapahtunut sitä ja mulla oli se vaiva silloin, mutta ei se nyt enää vaivaa. Ja ihminen tavallaan niin kuin löytää uusia kompensatorisia liikuntatapoja ja liikkumistapoja, että edelleenkin liikutaan paikasta A paikkaan B, mutta vähän erillä tavalla. Ja se sama vaiva, se nilkan jalkaterän toimintahäiriö, ikään kuin opitaan väistämään, ihminen aika äkkiä oppii väistämäänkin kipua ja muuttaa vähän sitä askelusta. Että se ei ehkä satukaan vaikka sinne kantapäähän tai jonnekin, mutta sitten se sama muutos onkin yhtäkkiä polvivaiva. Eli kyllä ne aina sieltä pakkaa kostautumaan, että kyllä kannattaa perehtyä tarkemmin siihen. Ja varsinkin jos meinaa juosta paljon, niin se on vähän riskihommaa sitten, jos hommat ei pelitä niin kuin pitäisi.
Ja kohta mennään lisää esimerkiksi kenkäasioihin vielä sun kanssa, mutta mennään näihin vaivoihin vielä siihen, että paljon myös palstoilla tulee vastaan näitä erilaisia kipuja, mitä tulee jalkapohjaan. Mitä niistä sanot?
No varmaan tyyppivaiva on just se kantakalvon ongelma, että kantakalvon tulehdus on varmaan semmoinen, mitä ihmiset paljon plantaarifaskit on. Se on vähän vanha nimikin, nykyään puhutaan faskiopatiasta sieltä, mutta ihmiset puhuu luupiikista ja kantakalvon tulehduksesta aika paljon, niin se on varmaan yksi, mitä sä ehkä ajatteletkin. Toki siinäkin on aika paljon variaatioita, että siihen samaan kohtaan, mihin se kantakalvo kiinnittyy, niin siihen kiinnittyy noin 13 muutakin kudosta, että siinä on aika paljon sitten, että pyritään toki aina selvittämään, että mikä se on se, mikä siellä oireilee ja miksi se oireilee ja sitten hoitolinja sen mukaan. Mutta kyllä useimmiten siellä on juuri tämmöinen askelusvirhe ja aika usein se on vähän sen ylipronaatiosuuntaan, että se jalan holvikaari ei ikään kuin se stabiliteetti tai se kaaren tukevuus ei riitä ja se pääsee sinne laskeutumaan se holvikaari alaspäin ja niin se venyttyy se kantakalvo sieltä, tulee niin kuin venytysärsytys sinne kiinnityskohtaan. Se on ehkä se tyypillisin. Ja mitä sille sitten pitäisi tehdä, niin vahvistaa jalkaa, että se pysyy oikeassa asennossa, toimii oikein. Ja toki tuennallisesti teippauksia ja kaikenlaisia voi tehdä, niin kuin harjaantumis, että se harjaantuu se jalka toimimaan oikein. Ja ehkä vastasin kohan nyt kysymykseen.
Kyllä vastasin. Mä tuossa aloin miettiä just sitä, että voiko olla, kun monta kertaa just niin kuin nämä kantakalvo-ongelmat tulee vähän niin kuin tyhjästä yhtäkkiä, ainakin sen mielestä, kenelle tulee. Että on ollut just joku kenkien muutos tai joku muu vastaava, että ennen joku tietyt kengät on tukenut ehkä paremmin.
Kyllä. Voi olla niinkin, ja että kyllä monesti ihminen hyötyy vähän tukevammasta kengästä, jos jalka on löysä, niin kyllä se sit voi olla, että silloin kivempi juosta ja ei tule kipeäksi jalat sillä jäykemmällä kengällä. Mutta tosi useasti ihmiset sanoo sillä lailla, että vastaanotolla, että tämä tuli yhtäkkiä, että mulla varmaan nyt joku repeästä meni poikki vai onkohan mulla joku murtuma tullut tänne, koska se nyt yhtäkkiä tuli kipeäksi. Mutta todellisuus on kuitenkin se, että me ollaan sitä hankittu sitä vaivaa todennäköisesti jo vuosia tai ehkä ainakin kuukausia, että se kudos ikään kuin ottaa vähän niin kuin turpaan koko ajan sillä juostessa ja ikään kuin kestää, palautuu, kunnes se sanoo ikään kuin, että no nyt riitti, nyt mä olen tulehtunut ja nyt et ota enää askeltaakaan, vaan mä ilmoitan joka askel, että mä oon nyt kipeä se joku tietty lihas tai joku jänne siellä, mutta ei se tule yleensä hetkessä, mutta se, että me aletaan reagoimaan ja tuntemaan se, niin se on sitten se yksi viimeinen pisara, että niin se yleensä se vaiva kehittyy, ellei todellakin kaadu tai väännä jalkaa tai jotain semmoista, mutta kyllä ne mitä pikkuhiljaa saadaan siellä aikaiseksi kuitenkin, mutta on totta, että jos sä yhtäkkiä lähdetkin ihan eri kengällä ja se kenkä vääntää jotenkin sun jalkaa väärin, niin se voi tulla se yhden lenkinkin aikana sitten.
Ja sitten jos puhutaan näistä kantakalvo-ongelmista, niin aikoinaan itselleni tuli eka toiseen ja sitten toiseen, niin sehän kertoo jo aika paljon siitä, että jotakin siellä on tapahtunut.
Sulla oli samat kengät molemmissa ja molemmilla juoksit yhtä paljon. Joo, se on, tämä on just myös semmoinen, että jos ajatellaan vaikka vaivaisen luuvaivakin, ihmiset aina sanoo, että joo, että mulla on huono kengät ollut, mutta ne on kuitenkin molemmissa jaloissa, se tulee vaan toiseen jalkaan, että sitten alkaa, täytyy jotain muutakin olla, kun se vaan se huono kenkä, että kyllä se on aika kokonaisvaltainen ongelma, että siellä on monenlaista syytä sen jalan vaivan taustalla kyllä.
Tuossa aikaisemmin, kun ennen kuin aloitettiin haastattelua, niin sanoit just esimerkkinä tästä vaivaselluusta sitä, että monilla on, mutta sitten alkavat juoksemaan, niin sitten se alkaakin siitä ärtymään.
Kyllä, että vaivaselluuhan on jalan holvikaarin laskeutumisesta usein, että se lähtee jotenkin leviämään se poikittainen kaari ja jalan etuosa ikään kuin aukeaa ja se askelus alkaa muuttumaan niin, että ei ponnisteta sen isovarpaan tyven yli, vaan aletaan, se jalka kaatuu niin, että me ponnistetaan ikään kuin sieltä sisäsyrjän kautta ja aletaan samalla askeltaessa työntää sitä varvasta ulospäin. Ja siinä se liittyy myös polven lonkan hallintaan ja lantionkin hallintaan pitkälti. Mutta se voi olla, että se on joskus se, vaikka esimerkiksi naisilla raskauksien aikana jalkaholvit vähän laskeutuu usein hormonaalisista syistä. Ja sitten voi olla, että menee muutama vuosi pikkulapsi arkea ja se on laskeutunut, vaivaselu on vähän tullut sieltä näkyviin. Ja sitten alkaakin, kun aikaa enemmän aletaan juoksemaan, niin sitten se jalka ikään kuin kestää sitä juoksurasitusta. Ja se juuri se vaivaselun paikka alkaa sieltä ikään kuin näkymään, punottamaan ja vähän turpaa, mutta se tulee vähän niin kuin näkyvämmäksi ja kipeäksi. mutta se ehkä se asentovirhe on kehittynyt siellä useampi vuosi aikaisemmin. Ja tosi useasti ihmiset sanookin, että joo, tämä on ollut kauan samaan näköinen, mutta nyt se koma on alkanut juoksen, tai mä aloin laihuttaa ja käymään jumpissa, niin mulla tuli tämä kipeäksi. Mutta se asento on muuttunut jo aikaisemmin.
Ja sitten just näissä niin ihan turha niin kuin luovuttaa tavallaan sen vamman edessä, että niihin ihan löytyy apuja.
No mielellään aina lähtisin ensinnäkin tällä konservatiivisesti hoitamaan, eli että ensin treenaamaan jalan lihaksia, harjoittelemaan askellusta oikein, se on, ei ole mitenkään mahdotonta. Vaatii vähän tsemppausta ja vähän keskittymistä siihen, mutta mä ajattelisin, että ihmisen täytyy ensin ikään kuin tajuta, että miten siinä pitää sen jalan pitää toimia, minkälaisessa asennossa sitä pitää pitää ja opetella löytämään ne lihakset, jotka pitää sitä asentoa yllä ja sitten myös dynaamisesti käyttämään sitä, että semmoinen ajatus, että ensin ymmärtää sen, sitten löytää ne lihakset, oppii käyttämään niitä vaikka paikallaan pitää siitä pikkuhiljaa liikkeeseen, niin sitten kun ollaan siellä kävelyssä ja juoksussa, niin siinä on aika monta muuttuvaa tekijää, mutta ei se mahdotonta ole. Mutta esimerkiksi vaivaisen luuvaivankin pystyy hyvinkin vielä parantamaan, kun sen kanssa tekee töitä.
Sitten jos näistä vammoista nyt puhutaan enemmän vielä, niin akillesjänne on yksi semmoinen vamma, joka on aika monellakin, jotka on lajia kauan harrastanut. Ja siihen on tullut muutoksia jonkin verran, että kuinka sitä hoidetaan.
Tarkoitatko niinku tämmöistä niinku operatiivista hoitoa?
Joo, tarkoitan lähinnä sitä, että se oli joskus 10 vuotta sitten, että kun akillesjänne kipeytyi, että ei niinku yhtään saisi juosta. Ja nyt joo, ainakin mitä artikkeleita on lukenut, niin siellä oikeastaan sitä, että älkää lopettako juoksemista.
Joo, kyllä. Eli jos ei ole poikki mennyt mikään, vaan että joo, niin kyllä. Mutta siinäkin on tullut paljon niitä. Ennen leikattiin aina, nykyään ei välttämättä. Mutta joo, akillesjännehän on se niinku pohkeesta lähtevä kahdesta eri, tai itse asiassa kolmiosaisesta pohjelihaksesta lähtevä jänne, joka kiinnittyy sinne kantapäähän. Ja on nimenomaan se varpaille nousu, se ponnistushan on se sen työ. Ja se on elimistön vahvin jänne. Ja yleensä siellä, jos ajatellaan ihan pelkästään rasitusta, tosi paljon jatkuvaa juoksurasitusta ja huonosti palauttavat venyttelyt, niin kyllähän se kiristyy ja jäykistyy sieltä se jänne. Ja ikä tekee tehtävänsä, että ne kudos ei ole enää niin kimmoisia. Että rasitusvammat akillesjänteessä on toki yleisiä, mutta aika useasti niistäkin löytyy sitten muutakin. Että semmoinen askelusvirhe, jos se askelus alkaa rullaamaan väärää kautta, jos ajatellaan vaikka niin, että se jalan etuosa on heikentynyt ja siellä vaikka olisi sitä alkavaa vaivaisen luuta ja se ponnistus lähtee menemään vähän vinoon. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jalan etuosa askel tai se alkaa osoittaa vähän ulospäin ja se alkaa ikään kuin rullaamaan vähän enemmän sen sisäsyrjän kautta jalan yli, niin silloin akilles jää pikkusen huonoon asentoon ja sen normaali venytys ei tapahdu siellä siinä jänteessä. Ja sillä tavalla juostessa niin se alkaa reagoimaan siihen. Eli se tavallaan sen normitoiminta muuttuu sieltä. Niin se kuormittaa sitä. Oikea toiminta ei kuormita niin paljon. Että askellus menee sen ikään kuin niiden alkuperäisten sääntöjen mukaisesti, niin silloin se ei tule todennäköisesti niin kipeäksi. Ja esimerkiksi kun puhuttiin tuossa siitä penikkataudista, niin just se lihas, mikä sillä penikkataudissa yleensä kipeytyy ja sen kaveri siellä lateraalipuolella ulkoreunalla, niin on hyvin isossa roolissa tosi useasti akillesvaivoissa, että jos ne heikkenee, niin akilles joutuu virhekuormitukseen.
Ja tässä voisi olla monta kertaa, niin kuin sanotaan ensiapuna esim. Se, että kiinnittää huomioon siihen jalkaterän asentoon juoksussa.
Ehdottomasti, kyllä. Ja toki se just se treenaus, semmoinen vetolujuuden parantaminen siellä jänteessä sun muuta, niin onhan nekin hoitokeinoja yleensä semmoinen vahvistaminen auttaa. Mutta että kyllä siinäkin olisi todella tärkeää katsoa, että se askelus toimii niin kuin sen pitää.
Itse olen huomannut nimittäin just tässä akillesjänne ongelmissa sen, että kaikilta löytyy tämä koko. Niin olen huomannut sen, että välillä käyn juoksemassa sen takia juoksumatolla, että mun on helpompi kontrolloida juoksumatolla sen jalan liikettä. Ja yleensä ne on aika kivuttomia lenkkejä ja jotenkin se jalka niin kuin innostuu siitä eri tavalla, jolloin mä pystyn juokseen pihallakin aika pitkään hyvällä asennolla.
Tietynlaiset lainalaisuudet siellä pitäisi tapahtua. Että se on, meillä on tosi paljon niin kuin erilaisia tapoja juosta ja tekniikoita juosta ja monenlaista. Ja ihmiset ollaan kaikki erinäköisiä, eri kokoisia, eri rakenteisia, mutta tietynlaiset lainalaisuudet kyllä siinä jalan toiminnassa niin kuin pitäisi tapahtua. Juuri nämä edellä mainitut pronaatiojoustot ja resupinaatiovaiheet, milloin ponnistetaan, niin kyllä niiden pitäisi mennä oikein, että se jalka toimii hyvin. Ja toi on totta, että maastossa sen, kun sä ikään kuin enemmän kiinnität ympäristöä huomiota, niin on vaikeampi keskittyä siihen jalan ohjaukseen ja se on muutenkin vaikeaa. Siinä juostessa, se on nopea ja automaattinen toiminta, niin ohjailla, mutta vähän pystyy ja vähän kun opettelee, niin kyllä se on mahdollista kuitenkin.
Kuinka paljon näet, että jos puhutaan näistä polven alapuolella olevista alaraajaongelmista, pystyttäisiin ihan korjaamaan sillä, että pidettäisiin omasta lihaskunnosta ja liikkuvuudesta hyvää huolta?
No melkein tekisi mieli sanoa, että 100%, mutta ei se ihan ikävä kyllä niin ole. Ihan just tämmöiset nivelsiteiden löystymiset ja vammat, kaikki tämmöiset, niin onhan siellä paljon semmoisia, mille me ei voida mitään. Ja on rakenteellisia poikkeamia. Esimerkiksi alarajan pituusero aiheuttaa monenlaista. Joku rangassa oleva skolioosi vaikuttaa siihen, että jalat toimii hiukan erillä tavalla, koska lantio on hiukan eri asennossa. Että ei kaikki ihan ole semmoisia oppikirjatapauksia, mutta todella paljon pystyy siihen vaikuttamaan. Ja ihan samalla tavalla, että ihmiset tänä päivänä tietää, että jos on selkäkipeä, niin treenaa vatsaselkälihaksia, lantion stabiliteetti ja keskivartalohallinta. Ihan samalla tavalla puhutaan nykyään tämmöistä jalankoreista, koretreeneistä, niin siellä pitäisi olla myös lihakset vahvat. Ja jos ajatellaan taas sitä jalan kuormittumista, niin jos otat 10 000 askelta päivässä ja painat 50 kiloa ja sitten juostessa voit laskea, että se voimamäärä, mikä sinne jalalle sen hypyn kautta tulee, niin sen voi jo kertoa 3:lla. Niin se on aikamoisia 150 kiloa lenkin aikana joka askella sinne, plus kaikki ne 10 000 askelta päivässä, niin se on kuormittu ihan älyttömästi. Ja jos se toimii oikein, niin se ei tule kipeäksi. Mutta sitten pikkusen lähdetään menemään vinoon ja vähän lähdetään ponnistaa väärästä kohdasta, niin jos se vaikka se iso varpaan tyvinivele, jos se jolla me ponnistetaan, vaan se paino alkaa siirtyä jostain syystä, että se on heikko se ykkössäde siellä, niin paino alkaa siirtyä jalan keskikohdalle, niin sinne tulee kovettomasti, tulee kipeäksi, kohta siellä on morttonineurak ja jotain, you name it, siellä on kaikki, onko sulla ollut se, mutta että niin monenlaisia, että joku vaiva sieltä alkaa todennäköisesti ilmaantua. Ja ne kohdat, joihin se kuormitus on ikään kuin suunniteltu sinne jalalle, puhutaan tästä 3-pistetuesta, mikä niin seistessä pitäisi aika lailla olla, niin ne on tosi kovaa luuta, kyllä ne kestää. Mutta sitten kun se lähtee väärin kohtiin, niin ne luut ei enää olekaan niin kestäviä, ne jänteet ei kestä sitä vinoutta ja silloin niin kuin hyvin toimivana se alkuperäissuunnitelma on todella kestävä sille jalan suhteen. Että.
Voisiko niin kuin, jos mietitään yleensäkin juoksutekniikkaa, ja nyt on tullut tosi monessa esille tämä, että mistä sen askeleen pitää sitten mennä se isovarpaan tyvi ja näin. Joo. Mutta miten sä itse koet sitten tämän asian, että kun puhutaan yleensäkin juoksutekniikasta, niin mikä on semmoinen ihan ehdoton? Onko joku muu tämän isovarpaan tyven ohella, mikä tekniikka-asia pitäisi olla tuossa juoksutekniikassa kunnossa, että pystyttäisiin ehkäisemään mahdollisimman paljon näitä vammoja?
Joo, niin kuin jalkaterän.
Jalkaterän tai sitten ihan jos mennään ylemmäskin lantioalueellekin.
Kyllä varmaan vaivoja pystyy sillä hyvällä tekniikalla, jos lantiosta mietitään, että lantio on neutraali asennossa juostessa, että ei ikään kuin istuta siellä, että lantio kaatuu taaksepäin, eikä myöskään liikaa notkolla, mutta että oikeastaan meidän keho toimii neutraali asennossa kaikkein parhaiten, että jos me pystytään pitämään lantion ja lannerangan asento neutraalina, niin silloin lonkka toimii parhaiten, lonkka pääsee toimimaan parhaiten, lonkan liikkuvuus, että se on riittävä, että se ojentuu kunnolla se lonkka ja se edes auttaa sitä, että pystyy rullaamaan se askel kunnolla ja polven alueella se linjaus sitten taas, että jos se polvi kiertyy joka askella vähän sisälle päin, niin silloin se todennäköisesti alkaa kipeytyä, tulee sitä juoksia polvivaivaa sinne ulkopuolelle ja se taas liittyy sekä lonkan vahvuuteen että sinne jalkaterän asentoon. Että jos jalkaterä kiertyy, että tipahtaa se holvikaari ikään kuin joka askella alas, niin silloin polvi kiertyy sisälle. Ja tavallaan koko se paketin, eli tavallaan se alarajan linjaus on aika tärkeä siellä, että miten se pysyy juostessa. Koska sinne tosiaan tulee sitä painoa päälle sen ilmanlennon kautta vähän enemmän kuin kävellessä. Et ehkä se lantion neutraali asento alarajan linjaus varmaankin olisi ne semmoiset.
Ja noihän on vähän semmoisia juttuja, samoin tämä isovarpaan tyviniöljyasia, niin että niitähän pystyy myös harjoittelemaan kävellessä. Joo.
Todella, ja pitää harjoitella kävellessä, että kyllä melkein aina lähtisin siitä askeltamisesta, että ehkä juoksu on jo seuraava vaativampi ja nopeampi. Että siinä on vaikea lähteä suoraan juostessa sitä miettiä, että kyllä sitä pitäisi vähän niin kuin kuivaharjoitella ensin, ennen kuin suoraan että sen saisi heti siirtymään juoksuun, niin täytyy olla aika taitava.
Juoksumanian tämänkertaisen jakson vieraana täällä on fysioterapeutti Riikka Huhta ja ollaan puhuttu jo vaikka mistä. Mutta Riikka, palataan vähän siihen asiaan, että jos yleensäkin ollaan nyt puhuttu tästä alaraajaongelmista tai vammoista, mutta se ei pelkästään ole juuri se vika siellä, vaan kaikki heijastuu kaikkeen. Eli myös lantion alueella ja keskivartalossa, niin sieltä löytyy ehkä heikkoja kohtia, mitkä sitten heijastuu tuonne alaraajoihin.
Juuri näin, että kyllä se aina on koko paketti, mikä vaikuttaa kaikkeen, että välillä se vika löytyy, se heikko lenkki löytyy sieltä jalasta, mutta aika usein se löytyy myös sieltä lantionhallinnasta, keskivartalon lihaksista, pakaralihaksista, että juoksu vaatii kyllä lajina, että pysyy siinä dynaamisena reippana se juoksu, niin se vaatii kyllä voimaa ja kestävyyttä keskivartalosta, myös pakaroista, reisilihaksista ja säären alueen lihaksista ja jalkaterästä, että lajina se on sillä tavalla kyllä mun mielestä vaativampi, että kyllä sen hyvän asennon ja hyvän askeluksen ylläpitäminen lenkillä vaatii voimaa ja liikkuvuutta nivelistä.
Miten sitten itse olet mieltä, jos puhutaan asennosta yleensä tai siitä jalan kontaktista tuohon juoksualustaan? Millä tavalla sen jalan pitäisi sinne asfalttiin tömähtää?
Olisi ihana, kun se tömättäisi asfalttiin. Tähän pehmeällä. No joo, mutta joo, se on kova se asfaltti kyllä aina. Mutta tästähän on se, että onko se niinku kanta päkiäasti. Tähän on ollut semmoinen kova debatti tässä viime vuosina, että siihen en ehkä ota kantaa. Että mun mielestä siinä on vähän niinku variaatiot, ehkä vähän persoonakysymyksiäkin. Mutta että kannan täytyisi tulla pikkusen ulkoreunan kautta alustaan, silloin kun tullaan kanta edellä. Ja sen jälkeen sen pitäisi lähteä rullaamaan sieltä ikään kuin sen kantakontaktin jälkeen pitäisi alkaa tulemaan pronaatiojousto, joka ohjaa sen jalan sinne sisäsyrjälle. Ja sitten kun mennään sinne sisäsyrjälle päin, niin sieltä pitäisi sitten jo napakasti lähteä just se isovarpaan tyvi, se ykkössäde, niin kuin stabiloitumaan alustaan. Ja sitten ponnistaa tosiaan sitä periaatteessa painorullaa ykkös-kakkosvarpaiden yli.
Sitten jonkin verran on ollut just puhetta, multakin ihmiset kysynyt välillä tätä, että kun päkiällä pitäisi vaan mennä tuolla nakuttaen eteenpäin, ja jos sitä jo aikaisemmin tehnyt, niin ei varmaan kannata juoksutyyliä vaihtaa tosta noin vaan.
Joo, mä en aika itse henkilökohtaisesti oikein osaa muuttaa. Joskus kun olen avojalkajuoksukouluja käyty, niin yrittänyt sitä, niin ei mulla ainakaan se luontevasti tule. Mutta toki sitten kun vauhti kasvaa, jos mennään niin pikalajeihin ja tämmöisen vähän niin ammattimaisempaan juoksuun, niin sitten siellä tietenkin varmaan tulee enemmän niitä päkiä juoksijoita ja et en tiedä, ehkä se, mikä omalta tuntuu, että se on aika kuormittavaa myös sille päkiälle, kun jostain vaan päkiällä. En ehkä neuvoisi siihen pyrkimään, jos ei se tule luonnostaan.
Entä onko sitten jotakin, ehkä vammoja tuleeko helpommin, jos ajattelee, että yhtäkkiä vaihtaa sitten päkiä juoksuun tuosta, niin kuormittaako se esim. Akillesjännettä enemmän kuin tavallisesti?
Voi olla. Se ainakin lyhenee varmaan pikkuhiljaa, koska sä oot ikään kuin varpailla koko ajan. Ainahan se muuttaa koko lihastyön muotoa sieltä, että ihan eri lihakset ikään kuin eri tavalla rekrytoituu siihen toimintaan. Että kyllä se varmaan niin kuin, että se, jos on tottunut johonkin ja se muutos, niin kyllä se vähän haastaa kehoa eri tavalla. Että sitten tuleeko vammoja, niin sitten se tietenkin taas riippuu siitä, mitä se keho sen sietää ja kuinka hyvä lihaskunto ja liikkuvuus joka paikassa on.
Nyt mä siirryn seuraavaan asiaan, joka kiinnostaa monia, joista paljon on juoksumanialtakin kysytty, niin kengät. Ne on semmoiset, mikä ihmisiä puhuttaa tosi paljon. Mitä ajattelet yleensäkin, oot Askel-klinikalla töissä, niin sä oot niiden kenkien ja jalkojen kanssa varmasti paljon tekemisissä. Mistä lähtee kenkäviidakossa liikkeelle?
Mähän sanotaan, että kengän tärkein ominaisuus on, että se on sopiva. Siitä lähdetään liikkeelle. Ja silloin, kun jalka toimii hyvin, niin kengällä ei ole mitään muuta roolia kuin suojata jalkaa. Et se kylmältä ja kaikilta terävältä alustassa. Ja et silloin kenkään ei mitään muita ominaisuuksia tarvita. Mutta sehän on kauhean optimistinen ajatus, että näin hyvin asiat olisi. Suurimmalla osalla se ei se jalka toimi niin hyvin. Ja vielä silloin, niin kuin silloin joskus, kun mä oon uralleni lähtenyt, niin oli tosiaan tosi paljon, kaikille ohjattiin ostamaan pronaatiotuettuja tossuja. Ja se on ehkä vähän vanhanaikaista tänä päivänä, että sanoisin, että semmoinen rullaava jalkine, joka taipuu hyvin sieltä, mistä jalan kuuluu taipua. Eli silloin, kun mennään sen päkiän yli, niin se kannattaisi aina testata, että se on kevyt taittaa siitä isovarpaan tyviä siitä päkiän kohdalta, että se ei jäykistä jalkaa sieltä. Jos jalka on siis terve eikä mitään liikkuvuusongelmia siellä, niin silloin pitää myös jalan taipua sieltä hyvin, tai siis kengän taipua sieltä hyvin. Ja en ehkä niin kuin avojalkakenkään, se ei ole ehkä semmoinen, niin kuin, mihin mä ehkä niin kuin ihmisiä ohjaisin tai kannustaisin, mutta että jalan toiminta, kenkä sallii sen jalan toiminnan, niin se on tosi tärkeä juttu. Että se ei mitenkään pakota väärään asentoon jalkaa. Ja jos ajatellaan siellä kenkäviidakossa, niin kyllä ihmiset myös tietää aika lailla, että mikä tuntuu hyvältä, niin kyllä siihenkin kannattaa varmaan luottaa. Että se on mukava niin sinne oman tuntoon siellä jalassa ja se ei hirveästi tunnu vääntävän jalkaa mihinkään suuntaan. Niin kyllä se usein on silloin hyvä jalkinen.
Kuinka sitten näet fysioterapeuttina, kun tehdään tämmöisiä erilaisia pikakatselmuksia laitteilla kenkäliikkeissä, että minkälaista kenkää tarvii?
Niin, en tiedä, tietenkään riippuu kuka tekee ja miten, mutta että ehkä niistä voi jotain, niitä tehtiin just silloin, että pronaatiotuettuja tossuja enemmän myyntiin, niin ihan lihan vallan, ja varmaan vieläkin tehdään ja tehdään jonkinlaisia pikapohjallisia, niin ne on toisaalta aika semmoisia kevyitäkin, että ne ei hirveän paljon muuta ehkä asentoa sitten kuitenkaan, niin ehkä ne ei ole mitenkään niin vaarallisiakaan, että en tiedä, vaikea sanoa. Että sitten kun lähdetään tutkimaan jalkaa, niin me ainakin tietenkin toivottavasti se tutkittaisiin hyvin. Ja ehkä se voisi olla semmoinen toiveajatus, että se olisi semmoinen, että ei ole isompaa vikaa ja voi ostaa normitossut. Ja jos on vikaa, niin sitten ehkä pitäisi mennä jonnekin vielä eteenpäin sen jalan kanssa. Olisiko näin? Mutta varmaan monelle on apua siitä, että sitten ainakin niin just kun niitä kenkiä on miljoona siellä hyllyssä, niin sitten ehkä siitä saa apua siihen valintaan sitten. Ja löytyy hyvät tossut sillä ammattimyyjä, joka osaa sitten katsoa sen jalan, että siellä ei ole mitään isompaa virhettä ja osaa antaa sen hyvän kengän, niin. Ehkä, en tiedä.
Miten paljon sitten näet, varmasti teilläkin tehdään pohjallisia, erilaisia, jalkoja on tosiaan hirveästi erilaisia ja ne tarvii erilaista apua, mutta kuinka paljon niin kuin esim. Pohjallisissa olisi vältettävissä se, että tehtäisiin jotain tiettyjä toiminnallisia harjoitteita niille jaloille ja vahvistettaisiin vaikka jalkateriä tai jotain, mikä nyt, missä se vika onkin. Ja sitten niin kuin tavallaan ei tarvitse niitä pohjallisia.
Joo, se on toinen tämmöinen tosi niin kuin idealistinen, että se niin olisi hieno juttu, kun se olisi niin. Että, ja pohjallisen ominaisuus on vähän sama kuin kengänkin ominaisuus. Se ei saa huonontaa jalan toimintaa mitenkään, vaan se meidän pohjallisajatus on se, että silloin jos jalassa on joko rakenteellinen tai toiminnallinen, ikään kuin rakenteellinen poikkeama tai toiminnallinen ongelma, jota ihminen ei pysty tuosta vaan korjaamaan, niin silloin me autetaan sitä tukipohjalliselle. Se sana tukipohjallinenkin, se tukisana on jo ehkä vähän harhaanjohtava, että se on sellainen toiminnallinen jalkaa ohjaava. Eli vähän ohjataan sitä painonsiirtoa oikeaan suuntaan, että se rullaisi se askelus niin kuin sen pitäisi rullata just niiden tiettyjen painopisteiden kautta. Niin se on se pohjallisen pointti. Ja mielellään lähdetään aina siitä, tai oikeastaan aina lähdetään siitä liikkeelle, että ihminen joutuu tekemään itse jotakin asialle. Joskus se voi olla joku manuaalinen hoito, että nivelliikkuvuus ei ole riittävä siihen normaali toimintaan, niin silloin sitä käsitellään. Voi olla faskiat tosi kireät, niitä käsitellään. Eli sitä muuta fysioterapiaa kyllä aina tulee siinä mukana. Mutta joskus sitten, jos pitäisi lähteä vähän treenaamaan keskivartaloa, vähän pakaraa ja on vähän polvenlinjausta ja sitten pitäisi joka askella osata ohjata heti sitä jalkaa oikein, koska se on tosi kipeä, niin pohjallinen on tosi hyvä apu joskus, että se pääsee kivusta ihminen äkempää eroon ja se jalan toiminta alkaa korjaantua ja rullaan parempaan suuntaan, niin monesti se auttaa. Mutta että aina se on kytkettynä siihen muuhunkin ja se ei saa olla jalkaa mitenkään passivoiva eikä tukea vääristä paikoista. Sellainen ajatus, että se holvikaaren alue on niin kuin täytetty, niin se on tosi vanhanaikainen ajatus ja sen kohdan, missä se holvikaari pitää olla korkeimmillaan, niin sen kohdan pitää myös pystyä joustamaan. Ja se korkein kohta, missä holvikaaren kohdalla on se veneluun, niin sen kohdan ei kuulu kantaa kuormitusta, niin sinne ei niin paljon tavaraa saa laittaa, että se kantaa kuormitusta, koska se rasittaa sitten erillä ja väärällä tavalla sitä jalkaa. Että pohjallisen, silloin kun pohjallinen jotenkin muuttaa jalan toimintaa, niin silloin täytyy olla varma siitä, että mitä sillä tehdään. Ja semmoiset pikapohjalliset, mitä urheilukaupassa usein, niin hän ei niin paljon jalan asentoa edes pyri muuttamaan, niin silloin ne on myös aika tämmöisiä turvallisia. Että täytyisi sitten, jos, niin sitten kannattaa mennä ammattilaisen tykö, jos pohjallisesta puhutaan. Niin.
Mitäs sitten, jos ihmisellä on vaikka tämmöisiä, että on nilkka nyrjähtänyt useamman kerran tai jotain muuta tapahtunut tuo alaraajoissa, että se liikelaajuus ei ole enää entisellään tai näin, niin mitä sanoisit heille, kun kuitenkin sitten harrastetaan juoksua ja mennään lenkistä toiseen?
Toi nilkka nyrjähdys on semmoinen todella yleinen ongelma, että ihan semmoinen perinteinen vamma, että jalka muljahtaa ikään kuin sieltä ulkoreunan kautta vaikka lenkkipolulla yli ja sitten se on vähän ehkä sinertää ulkoreunalta ja on turvannut jonkin aikaa ja niille ei yleensä tehdä mitään. Että vähän aikaa pidetään jotain sidettä ja sitten vaan jatketaan. Niin ne on semmoisia, mitä näkee ja on tässä viimeisen 15 vuoden aikana nähnyt todella paljon semmoisia ikään kuin vanhoja inversiovammojen jälkitiloja, että se nilkan koukistusliike ei ole koskaan palautunut ennalle. Jotain siellä ylemmässä tai alemmassa nilkkanivellessä on jäänyt ikään kuin pois paikoiltaan, jos näin voisi kansankielisesti sanoa, että se nivelen liiketoiminta ja liike ei ole koskaan palautunut ennalleen. Ja silloin ihminen joutuu alkaa kompensoimaan sitä, että jos ei se taivu, niin ihminen taivuttaa jotain muuta kohtaa vähän enemmän tai menee vähän eri kautta ja se aiheuttaa kyllä monenlaista vaivaa. Että mä sanoisin kaikille, joilla nilkkaa joskus nyrjähtänyt, jos tuntuu jäykältä, niin ehdottomasti kannattaa hakeutua jonnekin, jossa joku osaa sen tutkia, että miksi se ei taivu ja sitten se kannattaa ihan manuaalisella terapialla tai jollain keinolla saada liikkeelle kunnolla, jos se on vielä mahdollista. Usein on. koska se on iso ongelma, että nilkka ei taivu oikeasta kohdasta oikealla tavalla. Ja niitä näkee paljon. Esimerkiksi polvivaivoja tulee paljon sillä, että joo, mulla on tämä nilkka, katsotaan askelusta, että joo, tämä nilkka, että sulla nyt ei kyllä nyt toi nilkka toimi, että mitä siellä, joo, mulla nyrjähti tämä 3 vuotta, mutta ei se ole vaivannut, mutta nyt on se polvi, joka on kipeä, ja sitten todetaan, että jos sä astut ja sun nilkka ei taivu, niin sun täytyy liikuttaa polvea erillä tavalla.
Mistä sitten löytää itsellensä sellaisen oikean avun tähän?
Ne alarajaerikoiset fysioterapeutit toivottavasti olisi ja niitä ympärinsä löytyisi. Toki me pyritään tuolta niin kuin luomaan sellaista verkostoa tuon meidän oman nyt on Askelaidin puitteissa, että löytyisi sitä kautta aina, jos löytyy sen sitä pohjallistyyppiä tekeviä fysioterapeutteja, että tietynlainen koulutus olisi myös siinä sitten taattu, että sen tekijät tietävät, mitä tekevät, niin se tietenkin meillä on se oma periaate, mutta kyllä alaraja erikoisen fysioterapeutti yleensä nämä asiat kyllä hyvin osaat, että varmaan ne joka puolelta Suomea varmaan löytyy.
Olisiko sun mielestä hyvä vaikka juoksukouluvalmentajia, että he kävisivät myös kuulemassa vähän näistä ongelmista ja osaisivat auttaa sitten juoksijoitansa paremmin?
No joo, varmaan yhteistyö olisi hedelmällistä. Just ehkä sitten voisin kuvitella, että jos sulla on 10 juoksukoululaisia, niin se valmentajalla on vaikea ottaa kantaa joka vaivaan eikä ehdikään. Mutta ehkä siinä olisi loistavaa, jos olisi sitten yhteistyötaho, jonne voisi vaikka ohjata sitten, jos ei alkaa, niin kuin, että se juoksu tökkää siihen, että alkaa joku vaiva niin kuin estämään sitä juoksemista. Ja varmaan olisi ihan jonkinlainen semmoinen pikakatselmus voisi olla ihan hyvä, että aika, on se tietenkin ajallisesti varmaan aika vaikea yksilöllisesti alkaa kaikkia ohjaamaan, mutta ainakin suuntana. Ja sitten voisi, jos on yhteistreeniä, niin voisi ajatella, että tämän päivän treeni nyt on vaikka se pakaralihas, jos kaikilla tuntuu, että lantio jotenkin keikahtaa liikaa. Niin varmaan jotain, niin varmaan monet juoksukoulun ohjaajat osaakin sen jo tehdä ja tekeekin sitä, mutta miksei, olisi tosi kiva päästä juttelemaan juoksukouluvalmentajien kanssa tästä asiasta. Monia juoksun liittyviä tekniikkakysymyksiä en edes osaa sitten välttämättä vastata, kun se on sitten taas heidän ammattitaitoaan se, mutta siitä anatomia, biomekaniikka siitä kehon toiminnasta, niin siinä varmaan olisi jotain yhteistyöpaikka. Kivaa yhteistyötä ainakin olisi.
Sitten vielä mennään vähän tuonne nuoriin ja lapsiin. On viime aikoina aika paljonkin ollut tapetilla tuolla mediassa aina välillä nuoret ja lapset ja kuinka paljon heitä fyysisesti treeneissä rasitetaan ja sitten sieltä tuleekin kaiken näköisiä vammoja. Kuinka paljon teet lasten ja nuorten kanssa töitä?
Aika paljon. Meillä käy paljon lapsia ja nuoria ja se on myös yksi aika lähellä sydäntä oleva asia, että tänä päivänä sekin on kyllä muuttunut tässä niin kuin vuosien varrella se, että millainen se tilanne oli silloin 20 vuotta sitten ja nyt, niin on muuttunut kyllä, että lasten liikuntatottumukset on muuttunut radikaalisti viime vuosina ja ikävä kyllä näkee paljon niitä lapsia, jotka on tosi huonokuntoisia, tosi huonosti toimivia kehoja tai huonosti hallussa olevia kehoja ja huonoa lihaskuntoa näkee tosi paljon. Ja sitten taas on se toinen ääripää, niitä huippu-urheilutyyppisesti valmennuksessa käyviä lapsia, jotka sitten toki niitä helposti niitä rasitusvammoja siellä sitten ilmaantuu, kun treenimäärät on niin, on niin kuin joka viikko on tosi paljon treenikertoja ja vielä pelit sun muut tai kisat päälle, niin että on vähän niin kuin semmoisia ääripäitä, että semmoisia normiliikkuvia lapsia tuntuu, että niitä näkee nykyään vähemmän, jotka pihalla leikkisevät ja juoksisevat, niin se on aika vähäistä nykyään. Ja rasitusvammojen suhteen niin ihan sama periaate on lapsilla kuin aikuisillakin, että kehon täytyy toimia. Toki kasvavilla on vähän erilainen lähtökohta, mutta ihan samalla tavalla sen jalan kuuluu toimia silloin, kun sen jalan kasvu on jo, niin kuin jalkaterän kasvu alkaa olla jo valmis. Jalkahan on niin kuin mitassaan ennen kuin, tai siinä vaiheessa, kun pituuskasvua vielä tapahtuu, niin jalan kasvu loppuu, jalkaterän kasvu loppuu aikaisemmin. Mutta että niin, sen pitäisi toimia. Jos se ei osaa pidä sinua pystössä ja jos se ei tee pronaatiojousta ja se ei jäykisty sinne ponnistusvaiheeseen, niin se aiheuttaa ongelmia ihan samalla kuin aikuisillakin. Ja mun mielestä lasten jalkojen ei kuulu olla kipeät. Jos se sattuu se jalka, niin silloin kannattaa alkaa miettimään, että miksi. Kasvukivut on vähän sellainen epämääräinen romukoppa, mihin niitä vaiveja monesti niin kuin luokitellaan ja tosi monet lapset kärsii niin sanotusta kasvukivusta, jotka ei ole kasvukipuja, vaan että jotain jalan toimintahäiriötä.
Mitkä on semmoisia yleisimpiä, mitä sulle tulee lasten ja nuorten jalkaongelmia?
Joo. No varmaan yleisimpiä on semmoinen ne kantapääkivut, joita puhutaan Severin taudista useasti, joka on niin sinne kantapään, sinne kantaluun, missä on se kasvulevy, niin siihen kohdistuvan rasituksen katsotaan aiheuttavan sinne semmoista kiputilaa sinne kantapäähän, niin se on varmaan semmoinen yleinen, että tulee esimerkiksi niin kuin lääkärin lähettäjältä kantakipu tai severintauti. Mutta sitten se voi olla, että se on vain toisella puolella, eikä siinä välttämättä ole mitään pattia kasvamassa, niin kuin severintauti yleensä tulee ajan myötä, vaan että siellä on jotain askelusvirhettä ja se just vaikka ylipronatoi tai alipronatoi ja sitten siellä on just ne aikaisemmin mainitut tibialis posterior peroneus longus lihakset heikot ja ponnistus tapahtuu heikosti. Ja, et yleensä jalan toiminnan treenaaminen, harjoittelu kaikin puolin, niin niistä vaivoista kyllä pääsee eroon. Välttäisin niitä liikuntakieltoja ennen kuin tiedetään syy, että miksi se on kipeä.
Että on paljon muutakin, mitä lapsi pystyy sitten tekemään, kuin se, että kun täälläkin päin on joskus kuullut, että joukkueurheilussa lapsi on sitten pistetty 2-3 kuukaudeksikin sivuun.
Kyllä, se on aika semmoinen, mä tiedän, onko se enää, ei ehkä enää nykyään niin paljon, mutta joo, totta. Ja mielellään, kyllä mä niin kuin kaikkeni ensin tekisin ennen kuin laittaisin lapsen sieltä tauolle. Että ihan varmaan hetken, ihan muutamien päivien taukoa, mutta että paljon on tehtävissä sinne kyllä, että sitten tuenallisesti teippauksella oikeanlaiset harjoitukset. Ja mun kokemus on kyllä se, että suurin osa niistä lapsista, sit kun päästään tehdään oikeita asioita ja puututaan siihen vaivan syyhyn, niin aika nopeasti on kyllä pelikuntoisia siellä. Vaatii tietenkin vähän vanhemmilta sitä kärsivällisyyttä, usein patistaan niitä lapsia tekemään sitä, mitä pyydetään tekemään, mutta kyllä ne myös aika nopeasti se tilanne muuttuukin. Lapset on myös se elastisia, kudokset on kimmoisia, nopeammin palautuu ja helpommin muuttuu asentotottumuksetkin, kun niihin vähän kiinnittää huomiota. Me aikuiset ollaan vähän enemmän jo vuosikausien jälkeen jumissa, että lapset on helpompi ikään kuin muuttaa sitä asentoa ja toimintamallia.
Eli just se, että jos ajattelee sitäkin, että tuommoinen slatteri aina puhutaan, joo, on aika tyypillinen, niin siinäkin, että ei voi pistää kasvamisen piikkiin pelkästään, vaan se, että tehtäisiin myös pientä katselmusta, että mikä siellä kropassa sitten menee väärään asentoon, mikä sitä sitten aiheuttaa ja voitaisiin jollakin toimintaa muuttamalla saada, joo, sitten nopeammin kuntoon.
Niin slatteri on vastaava osteokondriittivaiva, joka tulee niin kuin sit polven sinne sääriluun kyhmyyn, mihin kiinnittyy sitten taas nelipäisen reisilihaksen tai sen kiinnityskohtaan. Ja oskut slatterista puhutaan. Se on sama juttu kuin siinä severissäkin, että tosi moni, joka meillekin tulee, se on yleensä siellä jossain 11-15 sillä välillä, niin sen ikäiset ja ehkä pojilla useammin, niin ne aika useasti tulee semmoinen fiilis, että nyt ei varsinaisesti ole semmoinen slatter, vaan siinä on jotain muuta. Joku polven etuosan kiputila. Ja sekin on monesti vaan toisella puolella, vaikka treenimäärät on yhtä paljon, molemmat jalat kasvaa. Ja molemmissa se epifyysi on siellä auki vielä, tai ei ole luutunut vielä. Että kyllä mä siinäkin tilanteessa kyllä lähtisin niin kuin tekemään jotakin mieluummin, kuin että odottamaan, että kasvu pysähtyy. Että se niin kuin ikään kuin luutuu. Että kyllä sitten reisilihaksen toimintaa, se linjaus, just polven linjaus on tosi useasti siinä semmoinen ongelma. Ja sitten kun mietitään, että miksi se polven linjaus pettää, niin sitten mennään joko jalkaterään tai pakaran tosi useasti, että jonkinlaista toimintahäiriötä sieltä yleensä löytyy. Että varmaan on ihan niitä semmoisia puhtaasti huippu-urheilutasolla treenaavia lapsia, jolla on selkeästi tämmöinen rasitus, niin koska slatter tulee sitä rasituksesta ja voi olla, joku kova tekonovi, joku millä on liikaa hypitty ja pompittu, niin tulee sitä, mutta että kyllä tosi useasti siellä löytyy jotain muutakin. Ehkä en osaa uskalla prosentuaalisesti sanoa, mutta useasti. Ja pienillä jutuilla kuitenkin pystyy vähän muuttamaan sitä toimintaa siltä, että se ei rasitu enää.
Juoksumanian vieraana fysioterapeutti Riikka Huhta. Riikka, minkälainen on hyvä jalkaterä?
Seistessä hyvä jalkaterä näyttää siltä, että varpaat on suorat ja rennot. Paino jakautuu jalan alla sillä tavalla, tai se pitäisi tuntua siltä, että siellä on isovarpaan tyvinivelen alla painopiste, noin 35% painosta, 15-5-varpaan tyvinivelen alla ja 50 kannalla. Eli meidän kuuluisi seistä niin, että puolet painosta on päkiällä ja puolet kannalla, ja sitten etuosalla se jakautuu se 35-15. Ja holvikaari voi olla matala tai korkea, sillä ei ole merkitystä, kunhan se jalka toimii. Eli yhtä hyvä voi olla korkeakaarinen jalka kuin matalakin jalka. Mutta sen täytyy tehdä pronaatiojousta, sen täytyy pystyä jäykistymään silloin, kun sen tarvii sen kaaren tai sen etuosan. Ja isovarpaan täytyy taipua. Normikävelyssä tarvii isovarpaan tyvinivelen taittua se 50-60 astetta, että pystytään kävelemään hyvin. Ja kantaluu on aika suora seistessä. Jos se on kovasti kallella jompaan kumpaan suuntaan ulos tai sisällä, niin se yleensä on jonkinlainen ongelma. alarajan koko linjaus ehkä kannattaa siinä, jos itse niin katsoo, että miltä mun jalat näyttää, niin voisi testata sen sillä tavalla, että miltä se seistessä näyttää. Onko ne ensinnäkin samannäköiset, että onko se kipeä jalka jotenkin matalempi kaari kuin toinen puoli, onko ne varpaat jotenkin vinossa tai kippurassa. Niiden ei kuulu pitää meitä pystyssä, vaan ne on suorat ja rennot. Ja onko polvi samaan suuntaan kuin kakkosvarvas rennosti seistäessä, miten lähteekö se lantiosta saakka se linjaus sieltä lonkasta saakka suoraan alaspäin. Se olisi seisoma-asennossa aika hyvä tsekata.
Ja tässä varmaan se, että jos ajattelee, että siitä vaan kaverille puhelin käteen ja antaa kuvata itseään alaraajojaan ja siitä voi varmasti helpommin päästä tarkastelemaan.
Todellakin joo, kyllä. Ja vaikka videopätkä kävelystäkin katsoo, että osoittaa ne ihan eri suuntiin ne jalat, niin se on ihan hyvä. Ja sitten jos ajatellaan, miltä näyttää hyvä jalka, mutta hyvä jalka myös toimii niin, että sinne tulee sitä kiertoa. Eli semmoinen aika tärkeä juttu on se, että se jalka pitäisi vääntyä sitä keskikohdasta ihan niin kuin tiskirätti. Eli silloin kun kantaluu kiertyy ulospäin, niin etuosan täytyy kiertyä sisälle päin. Ja päinvastoin, että meillä tapahtuu tämmöinen spiraalidynaaminen liike siellä jalassa aina askeltaessa, niin se on aika tärkeä juttu. Ja se olisi hyvä testata. Samaten kuin se nilkan liikkuvuus, että nilkka taittuu kunnolla, niin se on toinen aika sellainen, että voisi kotona vähän tsekata.
Ja me varmaan saadaan tuonne Juoksumanian Instaan sitten muutama pätkä, Riikka, sulta, että kuinka näitä testejä voi testata.
Joo, voitaisiin tehdä joku muutama testiliike ja sitten testiharjoitus, että näin voit, että miten saatko jalan aktivoitumaan niin kuin pitäisi ja miten se liikkuu.
Tämä on siinä mielessä mukavaa vähän pureutua enemmänkin tähän jalkaterään, koska tästä on puhuttu paljon ja mä oon itsekin lukenut tästä ja mä oon ollut tietoinen siitä, kuinka paljon jalkateräasiat itse asiassa vaikuttaa meidän koko ryhtiin tai yleensäkin koko kropan toimivuuteen, mutta se oli mulle yllätys, että se on itse asiassa todella paljon näin.
Kyllä, jos ajatellaan ihan seisoma-asentoa, että jos vaikka päkiä on kipeä, niin ihminen ei seiso sen päällä, vaan se siirtää koko painon kantapäälle, niin silloin me ei enää olla optimaalisessa ryhdissä, vaan silloin jo todennäköisesti lantio kallistuu hiukan taaksepäin, lonkka yliojentuu ja tai mihin päin se ihminen sitä sitten siirtääkin. Siinä on aina tietenkin yksilöllisiä variaatioita, mutta jotain tapahtuu, muutosta tapahtuu. Eli se on tosi tärkeässä roolissa. Me seistään sen jalan päällä. Me kävellään sen jalan yli koko ajan ja juostaan. Joka askel mennään sen jalan yli. Jos se toiminta muuttuu, niin kaikki muuttuu.
Tieto lisää tuskaa, mutta mikä on semmoinen juttu, mistä sun mielestä Riikka kannattaisi lähteä liikkeelle, varsinkin jos on niitä kipuiluja alarajoissa?
Ehkä se katsoa teidän Instasta ne testit, mitä me sinne ehkä laitetaan, niin se voisi olla aika hyvä lähtökohta. Ja sitten jos siellä jalassa on jotain vaivaa ja kipuja ja huomaa itse niistä, että tämä ei ihan mene niin kuin pitäisi, niin sitten ehkä kannattaisi hakeutua sinne ammattilaisen vastaanotolle. Ja sitten aika paljon minusta kaikissa juoksijalehdissä, kaikissa on se jalkajumppaliikkeet ja kaikkia, että niitä on aika paljon tarjolla, niin niitä kannattaa tehdä. Ne on yleensä tosi hyviä. Ja kaikki liikkeet jalalle on sallittuja ja sitä saa vääntää ja kääntää ja se saa toimia niin kuin se toimii, niin se on yleensä hyvä.
Oot ollut kauan alalla fyssarina, oot nähnyt paljon kaiken näköistä ja varmasti tulet näkemään vielä tulevaisuudessakin ja sydän selvästikin palaa alaraajoihin. Mikä on tällä hetkellä sun työssäsi tai tulevaisuudessa? Onko tulossa jotain uutta tai mikä on tämmöistä niin kuin kuuminta hottia?
No pohjallista juttujahan me tietenkin koko ajan kehitellään vähän, että sitä saataisiin sitä aina vaan dynaamisemmaksi ja paremmaksi, koska se on kuitenkin meillä hyvä työväline. Ja näitä erikoistumiskoulutuksia meillä on tuolla Turun Askelklinikan kautta nyt järjestellä, että jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä erikoistumaan näihin. Että niitä on koko ajan pyöritellä ja niitä pyritään parantamaan ja saamaan optimaalisemmaksi, että saataisiin tärkeät asiat sieltä varmasti hyvin perille.
Kiitos paljon Riikka Huhta ja toivotan oikein mukavaa kevään odotusta.
Kiitos samoin, tämä oli tosi kiva vierailu.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!